Това е начален удар. Подкастът за тенис на Българското национално радио.
Играта започва с началния удар и с нас, Радина Жекова
и Любомир Тодоров. Здравейте, скъпи слушатели! С Радина Жекова ще си говорим в епизод 36 на подкаста за тенис на БНР «Начален удар» с многократния шампион на България и национал за Купа Дейвис Илия Кушев. Звукорежисьор в студио 9 е Владимир Тренчев. Здравей, Илия! Благодаря, че прие поканата.
Здравейте!
Не можем да не започнем с представянето на Григор Димитров на турнира в Монте Карло. За мен беше приятна изненада този полуфинал. Ти какво мислиш?
Ами, за мен лично, да, радвам се, че Григор стигна до полуфинал, но за мен не е изненада. Реално на него мястото му е до финали и до полуфинали да печели турнири. Той е бил бивш трети в света, топ 3 играч. Така че за мен специално не е кой знае каква изненада, че стигна до полуфинал.
Какво впечатление ти направи, ако си има възможност да гледаш мачовете му, свързано с твоята професия, че когато и той играеше и ти си бил на корта, предполагам. За мен лично това, че играе с настроение, опитва се да намали грешките и използва всички възможности, които му предоставяха съперниците, беше големия му плюс.
Да, на този турнир доста агресивно играеше, но също време не толкова рисково, колкото друг път съм го гледал на други мачове и играл доста рисково. Този път доста разумно и тактически беше много добре. Стоеше на корта. Отделно той там живее и тренира на тези кортове и се чувства като у дома си. Това също е допълнителен плюс за представянето му.
Бе, той Джокович тренира там, ама не му беше плюс.
Джокович много време не игра турнири, когато не си играл доста време турнири, е много различно първите турнири, докато влезеш в игрови ритъм.
Добре, ще продължи ли с тези добри изяви Григор Димитров, защото знаем, че клея не му е най-силната настилка. Сега в Барселона преди малко се, буквално преди минути, стана ясен неговия съперник. Федерико Кория от Аржентина изглежда напълно преодолим. Но дали няма да е преуморен, толкова мачове, пътуване?
Еми, те са професионалисти всичките състезатели. За тях това е нормален начин на живот. Аз мисля, че след този полуфинал допълнително ще му даде криле в игровата обстановка. Плюс това той Григор е израснал на клей. В България всички кортове са на клей. Така че не мисля, че има проблем с настилките.
Все пак най-важният турнир на клея е Ролан Гарос и да се надяваме, че там най-накрая ще успее да стигне по-напред от осми на финалите. Това е единственият турнир от шлема, където няма поне четвърт финал изигран, което мисля, че с тази игра, тази форма, ако я задържи и един не лош жребий, разбира се, би могъл да стигне надалече втората седмица.
Да, пожелавам му да стигне напред. Все пак и за всички българи това ще е страхотен успех. Но всеки път си има първи път. До сега, ако не е стигал от тук нататък, пък може да почне по-напред да стига на Ролан Гарос.
Да, да, но беше чудесно неговото представене. Как се развива твоя тенис клуб Левски? Организирахте турнир, с който започваше сезона. Ще го има ли тази година? Кога? Можеш ли да кажеш повече?
Да, този турнир се казва Амбинор Къп. Той го има за 16-та или 17-та поредна година. Мисля, че на 2 май почва. Тази година малко датите ги сменихме. Дори аз първото издание за първи път, като се провери, го спечелих. Първото и десетото. Така се случи просто. На Левски имаме доста турнири. Лятото, доста мъжки турнири имаме. Републиканското първенство до 18 години също е при нас. Като клуб се запазихме в пандемии, знаете, в тези тежки времена нямаше никакви сътресения, се умяхме благодарение на доброто управление и спонсори, които ни помагат, които си до ден днешен останаха в клуба и помагат на клуба. Деца, също детска школа ми доста добра, които след време ще си произвеждаме ние състезатели, за да може да не разчитаме от някои други клубове да идват. А така от малки, от 5 годишни имаме, от 6 годишни деца, които си остават в клуба, се израстват и после си играят за по всички първенства за клуба.
Ти спомена, че си спечелил на първото и десетото издание на Сърженор Къп. Имаш забележително спортно дълголетие. На какво се дължи?
Ами, основното е до късмет. Все пак никой не е застрахован от травми, но като цяло аз, когато спрях активно да състезавам професионално, не спрях рязко да... Останах си в тениса да се подготвям млади състезатели юноши. Може би и това ми е помогнало да нямам контузия, защото все пак не се откъснах рязко да спра.
Но и цялата ти кариера професионална беше доста дълга. Спомням си един забавен случай, който ти също си спомняш. През 2009 година мислеше да правиш бенефис на чаленджера в София и да изиграеш прощален матч. Нали така беше?
Да.
И заваля един порой и ти не направи бенефиса.
Да, аз тогава имах една контузия във врата, която ми пречеше. Почна да се състезавам активно, почна да ме боли, спра за малко, после пак почна и бях решил да спирам. И аз и до днешен се базикам, че тогава, когато заваля дъжд, викам, ето Господ ми даде сигнал, че не е трябвало да спирам. И така и останах после, леко по лека, и си останах да играя българските турнири в България само, не на професионално ниво.
Да, така беше. Но имаш и дълга кариера в националния отбор на България за Купа Дейвис. Спомниш ли първата си среща за България през 2003 година? Тогава игра с някой си Янко Типсаревич.
А това беше в Сърбия играхме, да.
Да, точно така.
Сърбия. Дори тогава Джокович още беше малък, беше резерва, не беше в отбора.
Да, и ти се... не беше лош матч с Типсаревич. Отстъпи 3 на 1 сета, да.
3 на 1 сета, да.
Значи, нещо помниш от този мач? Пак дебют, помна... бил ли си много напрегнат?
Да, помня. Винаги, когато играеш за национален отбор, е доста голямо напрежението, защото играеш за цялата страна, не играеш за себе си. Спомняш, че тогава бях много напрегнат от целия матч, но това си е част от играта. Всеки един състезател, който играе за националния отбор, винаги има напрежение в него.
Имаше ли възможност да проследиш сега мачовете в зала София, които бяха на отбора, и какво мислиш за моите момчета, въобще за момчетата като цяло, които са в момента?
Ами в момента има едно доста добро поколение с Григор, нали, изключвам го, Димитър Кузманов, Алекс Лазаров, Алекс Донски, Адриан Андреев, които са едно много добро поколение. Ако се стиковат да бъдат като екип, като отбор, могат доста напред да стигнат.
А последният ти матч за Купа Дейвис, пак да се върнем, 12 години след първия. Ти кажа, че го спомняш в Латвия на двойки с Тото Грозданов.
Да, тогава Тодор Енев беше капитан и аз играех един турнир в зала София. Мисля, че финала играх и той ме гледаше през целият турнир, поне се познаваме от дълго време, сме играли заедно в Купа Дейвис и му трябваше човек за двойки, който да играе само двойки. И той ми каза, че е преценил, че съм окей за тази среща, физически, че ме е гледал по турнир, че съм добре. Покани ме да игра, аз приех. Но и на този матч все едно, че за първи път играх Купа Дейвис, бях доста притеснен, защото доста дълго време не бях играл за националния отбор. Дори първите два сета бях толкова притеснен, че изобщо не мога да покажа това ниво, което по принцип мога.
Но успяхте да направите обратно.
Да, Купа Дейвис 3 от 5 сета бяха тогава форматите. 3 от 5 сета имаш доста време да влезеш в ритъм, да се върнеш в мача. И първите два сета много зле беше. Лека по лека, третия сет го взехме 7 на 5 и след това се поотпуснах малко и победихме.
Да, и това беше твоята седма и последна победа за Купа Дейвис за България, ако е верна статистиката. А как ти каза, че имаме добро поколение талантливо в момента, а какво попречи на тенисистите от твоето поколение, визирам най-вече, освен тебе, Ивайло Трайков, Йордан Кънев и малко по-младия Тихомир Грозданов, да пробиете в световния елит? Според мен също имахте качества.
Ами имахме качества, но те тогава и като времената бяха други. Нямаше първо толкова много турнири, колкото са сега. Второ, нямаше спонсори. Федерацията тогава общо взето нищо не ни е помагала. Тук, откакто от 10 години и повече, Стефан Цветков, както стана президент на федерацията, нещата се промениха. Има доста пари за подрастващите тенисисти. Аз сега гледам на добрите състезатели им се осигурява пътуване в чужбина, финансиране, което това е. В един момент това ти е най-важното, за да можеш да пътуваш, да възстановяването. Това всичко са средства. Ако нямаш тези средства, колкото и да си добър, няма как да се развиш. Без помощта на федерация, на...
Тези вериги, които ти играеш и печелиш, спечели за горка два пъти, за горка към веригата, те пък не носиха и толкова точки, за да можеш да дръпнеш в ранглистата.
Носиха, но трябва да спечелиш турнира. Тогава ти даваха 36 точки. За
цялата верига.
Първия и втория само взимаха доста точки. В началото спечелих българската верига, след това един месец имаш и в Сърбия спечелих още една верига. И тогава на куп ми дойдоха доста точки. Тогава така пробих по-напред.
А как се е променил начина на работа от твоето поколение до това, което е в момента? Защото със сигурност, казваш, федерацията дава пари, спомага за развитието на младите състезатели, но как се е променила и работата? Защото един талант без работа ще остане на ниво талант, нали, само.
Да, сега вече има и доста треньори, които доста курсове изкараха да се подобрат. Доста курсове се направиха. Има доста информация вече в интернет, с които страшно много може да помогне даден треньор на даден състезател. И като цяло доста повече пари има вече в Българската федерация. Сега, според мен, по-лесно може да проби даден тенисист. С помощта на федерацията, нали, родител, ако има възможности. Но всичко е до финанси опира в един момент.
А кои са най-талантливите деца в школата на Левски? Били казал някои имена, които според тебе имат голямо бъдеще или добро бъдеще?
Има доста. Сирма, имаме в нашата група Сирма, едно момиченце Сирма Манчева. Има още 4-5 деца, които така залагаме на тях, но гледаме и също време много да не се пресирват, да се иска на всяка цена от тях успехи, защото това в един момент в моя опит в годините показва, че става обратния ефект на 15-16 години от много напрягане, прегряват децата и не им се играе на 16, като станат 17.
Да, има го този момент, особено при момичетата, според мен е много пагубно.
И при момчетата наблюдавам тази също тенденция, които от малки се форсират да седа са първи, да на 16 вече не им се играе тенис.
А как противодействате сега на всички телефони, таблети, електронни устройства, с които децата разполагат?
На кортовете, докато са под наш грижа, гледаме да ги ограничаваме. Не им даваме да стоят по телефони, но като излезат от корта, там вече родителите трябва да ги контролят. Но общо взето е с проблем е доста голям на всички тинейджери.
А Йордан Кушев съвестен ли в тренировките или?
Да, съвестен, но аз пак съм го оставил. Ние работим в екип с Нина Димитрова, с една треньорка, която работим от 5-6 години. Да, аз дори съм го оставил на нея, тя да се занимава основно. За да не... Аз когато играя с него, почва, когато си баща треньор, има напрежение, почваме да се караме, да не ме слуша мене, докато друг треньор, като му каже нещо, да изпълнява.
Вие сте тенис семейство и с Веси Кушева. Тя ми каза, че самият Дания поискал да играе тенис. Не, аз веднага обвиних, че родителски амбиции сте го хвърлили на корта от най-рана възраст. Тя каза, че той сам е поискал, вие напротив сте го се опитвали да го... Да, да не го насърчавате, може
така
би.
Така е, сам иска да играе. Аз дори сам го питам миналото година, искаш ли да играеш турнир. Някой каза, че иска играе един турнир. Тази година го питах сега дали иска да играе. Каза, че не иска. Това е негово решение. Го оставам той да си ги взима, когато абсолютно никакъв натиск нямам от моя страна върху тениса към него.
Това е много мъдро решение, но май рядко се среща в България с родителите треньори.
Аз съм от 5 годишен тренирам тенис и ми е минал толкова случаи пред мен, които са талантливи деца, искат да играят тенис, но родител отстрани, като създава напрежение излишно и детето е това, точно това, дето казах преди малко, на 15-16 вече не им се играе.
А Дани също започна на 5 години или бъркам?
Ми, Там някъде, пет.
Да, значи повтаря твоята съдба.
Не, просто той искаше да играе. Не, аз не съм окал на 5 години ва да играеш тенис. Да. Просто той като ме гледа нормално, като аз работя на кортът и иска да идва с мен, иска и цяло лято стои с децата играе.
Не, това е чудесно. Ти си един от много малкото български спортисти, които са възпяти в песен. И то, нали, не е някаква чалга или такива. Васко Младенов ти посвети един рап на тебе и на Ивайло
Трайков
преди години. Слушал ли си го и с какво си го вдъхновил, Васко, знаеш ли?
Да, слушах. Аз дори не знаех, че пише тази песен. Реално я чух след като я написа. Дори не ни беше казал. Но аз му благодарих на Васко и му казах, ево, нали? Той в годините, когато аз състезах, той беше малък и каза, че съм му бил като идол.
Да, на мен ми каза същото. Добре, защо точно Кушка и Трейче? Ами, тях съм ги гледал, нали, като единия със страхотния сервис Трайков, другия бок на ретура Кушев. И така много ме вдъхнови, но го беше написал доста добре и текста, и
да,
музиката
доста
му
е добра
получи.
Песента. Дори в целият тенис, като излезна песента, целият тенис беше като хит в тенис средите и всички, които навидат, почваха с тази песен да ни говорят.
Героя на вселенския хит Кушка и Трече наш гост.
Аз мисля, че няма много други спортни треньори като цяло, които да са възпети в някакво музикално произведение. Каза, че не искате да пресирате децата. Как работите с родителите, които са по-амбициозни от децата в даден момент? Защото това се явява голям проблем в спорта ни като цяло, не само в тенис.
Гледаме да ги дистанцираме родителите. Особено родител, който има финансова възможност, той си мисли, че на всяка цена, щом дава пари, детето му трябва да стане топ играч. Не приема от треньора съвети и общо, взето гледаме да се дистанцират или се говоря с родителя, че това е грешка прави. А който иска да чуе, чува. Който не иска да чуе, детето си е негово, той си носи в един момент отговорност за развитието му.
Ще те върна и към това, което каза за оцеляването на клуба. Има клубове, не само тенис, ами и като цяло от различни спортове, които извън пандемична обстановка трудно оцеляват. Каква беше вашата основна причина вие да успеете да се задържите? Как успяхте вие да си изградите стратегия, предполагам, за този период?
Ами, то по-скоро успяхме да съхраним. При нас е клуб с традиции, по-затворено общество ни е при нас. В Левски има членове на клуба, които им плащат членски внос на година. И всички пряко са ангажирани. Как да кажа, като то клуб всеки го гледа като собствен дом и всеки помага с каквото може. Един финансово, друг с където има връзки, по този начин.
Вземам повод да си от по-рано излезлия днес подкаст на колегата Христо Денев, където Владо Николов казва, че като цяло отношението на община София към спорта не е особено приятелско. Затова ми е интересно да разбера тениса, който по принцип е една идея по-аристократичен, там обществото е малко по-отбрано. Как действате вие? Защото едва ли ви е било лесно, но все пак сте успели да се задържите на повърхността.
Това ви казах, че имам и доста спонсори в клуба, които си останаха, останаха в клуба, са причастни с неговото развитие. Държавата имаше помощ 60 на 40. Ние влезахме във всички критерии, също държавата помогна. Деца имаме доста, което това е финансов ресурс също в клуба. Също така столична, единствено в София не помага общината за спорт, не дава, доколкото знам, пари. В другите райони, в другите градове правят турнири, в общините им помагат доста финансово. Не знам политиката, защо на Софийската община.
Ти знаеш, много от международните турнири са си спонсорирани от общините.
Да, във Варна правят.
Стара Загора беше така по Уморето турнири също имаше, което общината си дава, наградния фонд го осигурява и съвсем по друг начин се провежда турнира. За тук не съм чул. А добре, а с базата, предполагам, че ви се иска да се разширите, обаче май няма накъде.
Не, до базата няма как да се. Ние достатъчно корта имаме, 9 корта имаме. Зимата покрием и с балон 4 корта. Базата ни е окей.
Това е добре.
Когато се връщате назад, се връщаш назад в годините, кой ти е най-милия спомен за твоята състезателна кариера? Освен, може би, този матч с Тихомир Грозданов.
Ами, общо взето, най-хубавите ми спомени от тениса са ми Купа Дейс, когато съм играл, защото там е неописуемо атмосферата, духа на самото състезание е съвсем различен. Не случайно Джокович много пъти е казал, за мен най-важният матч е, когато игра за Сърбия, Купа Дейс. Там просто атмосферата, ако трябва да си вътре, да го преживееш, за да видиш какво е.
Ти игра, доколкото си спомням, при тази победа срещу Финландия.
С Финландия играхме, да, там играхме, да, в там Финландия.
И беше много завързан матч. Спечелихме с 3
на 2. 3
на
2 пак спечелихме.
Да, да, да. Този матч какво си спомня, защото беше, нали, много неочаквана победа. Аз спомня, че тогава Орлин Станачев беше капитан.
Той тогава играеше Ярко Нименен, беше 20-ти, мисля, че в света. На двойки аз не очаквах. Ние с Лукаев 3 на 0 сета, мисля, даже, че ги бихме. Аз не очаквах лично. Така лесна победа направи. Може би там ги се причупиха. Последния решаващия матч, Тошко Енев го спечели. То беше доста драматичен.
А какво мислиш за мъжкия тенис в момента? При дамите има постоянно някаква динамична промяна. Особено пък сега с Ашли Барти. Промените станаха още повече. Но при мъжете, според теб, ще излязат ли нови имена през този сезон? Ще се появи ли някой изненадващ? Някой, който не сме очаквали до сега, да речем, да покажат какво може?
Ми при мъжете трудно да се появи някой, който не сме го знали, изведнъж от нищо да се появи, да почне, защото аз като ги гледам, вече стана много силов в спорта, всичките са много, много физически са много здрави, отделно топките станаха по-бързи, кордажите по-мощни, ракети по-мощни и мъжкият тенис е станал много, как да кажа, от първия, който е в ранглиста до стотния, общо взето няма никаква разлика в играта. Просто едните малко са психически във важните моменти и играят по-добре, но като игрово всичките са на топ ниво.
В този ред на мисли Надал беше казал, че ще се опита да се завърне още за Барселона. Аз лично не съм прочела, че той ще участва. Най-вероятно няма да го видим там. Болешките на по-опитните, по-възрастните в тура, значи биха им попречили да продължават това господство, което беше до момента.
Еми да, те са вече на възраст, Федерер на 41 години, Надал и той е на 35-6, да. Джокович и той е на
34, ще навърши 35
през май. Нормално е болешки. При Надал доста и той нямаше много късмет с контузите. Виждате, играе една година, после 6 месеца има контузи, но това пък е част от спорта, това го прави да е по-голям боец. Винаги след контузия, ако сте забелязали, се връща още по-добър.
Верно е. А какво мислиш за, като попита Ради за младите, за Карлос Алкарас?
Ами, това момче го гледам доста бляскаво бъдеще, само да е жив и здрав. Доста сериозен изглежда, изцяло даден на тениса. Фереро му е тренирал, биш номер 1 в света, знае пътя как се стига до там. Играе доста агресивен тенис на твърди кортове, което за испанец не е много характерно след Надал да имат толкова добри успехи.
Е, самия Фереро игра според мен също финал на US Open преди години, но си беше специалист на клей. Да. Определено спечели Рулан Гарос. Той спечели Майами Алкарас, но в Монте Карло приключи след първия двубой.
Той още на 18 години в Indian Wells играе полуфинал с Надал, спечели Майами. Те двата турнира са много тежки. Те са като Grand Slam горе-долу.
Да, така.
Са през ден се играе мачове. Така че умората според... за мен е преуморен бил.
Да, но може би трябва да го пропусне Монте Карло. Той е единственият от Мастърс 1000, който не е задължителен, както знаеш. Много тенисисти го правят това, пропускат го, за да са готови после за Рим Мадрид, за Ролан Гарос, да не се преуморят и да имат време за адаптация, предполагам, от Съединените щати пристигнат в Европа, от хардкорт на клей. Но момчето си има всичко като техника, според мен, Алкарас.
Да,
физически, за една милата година до сега, може би той и Синер, така най-ме впечатляват от младите. И ни го гледам от 17 годишен, много израства, много целенасочен. И не само с това, че спечели два пъти нашия турнир в София, но момчето си е топ тен играч от всякъде, както и Алкарас, според мен.
Да, той
съвсем скоро ще си влезе време... и няма да излезе оттам дълго време.
Да, стига да няма контузия, защото при тях, виждате, една контузия да изкарва доста от ритъм. А отдолу идват други, пак млади състезатели. Конкуренцията е доста жестока в мъжкия тенис.
Аз много разчитах Лоренцо Музети да направи нещо, но като че ли се окаже малко така еднодневка и повече е клей корт.
И да, общо взето италианците се правят по един сезон някой добър и после почват малко да не си дават чак толкова зор.
Дълголетието, което сме наблюдавали и при теб, а и при доста други играчи, като че ли обаче сега изглежда малко немислимо с този високоскоростен тенис и този толкова зает календар, защото буквално всяка седмица някъде има турнир. И който иска да напредва, си е длъжен да записва участие.
Да, така е, доста е натварен календара, но да не забравяме вече, че медикаментите, които взимат, са доста напреднали. Възстановяването, всичките имат физиотерапевти, медицината е доста напреднала. Това пък се компенсира, ще компенсира натоварването на турнирите, които са направени.
Какви са очакванията ти за останалата част от сезона? То сега започва всъщност най-интересното, може би. Според тебе ще... Каза, че изненади трудно ще се случват, но пък... В кой турнир според тебе е най-възможно да се получат така интересни битки? Нещо, което да видим, да запомним.
Всички сега на клей корт сезона, като почне, всеки се подготвя за големия турнир, за Ролан Гарос. Виждаме Циципас тази година пак спечели Монте Карло. Миналата година игра в финал, водеше 2-0 сета на Джокович, което също за Циципас е един от претендентите за Ролан Гарос.
И евентуален съперник на Григор сега на 8-ми на финалите.
Въпросът за мен се свежда до това, ще успее ли Джокович да защити титлата си в Париж и какъв Надал ще видим на Ролан Гарос. За мен от тези два въпроса, като се получи отговора, другото ще ми бъде ясно. Много зависи от тези две неща, какво ще се случи, защото ако Джокович играе както в Монте Карло отдавна, нали, не може да намери форма, ритъм.
Те на другите турнири, аз не съм запознат с другите дали ще го пусне, защото той знае, че не иска да си слага ваксина. Ако играе, ако му разрешат да играе на другите турнири при Ролан Гарос, ще има време да влезе във форма. Още един-два турнира.
Да, той играе Белград тази седмица, също интересно.
Така че за него има време да влезе. Дори при него ще влезе по-свеж, защото той дълго време пък турнири не е играл и психически ще е по-добре.
Интересно. И Надал... Кога ще се завърне ли, но мисля, че няма шанс да пропусне Ролан Гарос.
За него той винаги е казал, че това е най-важният турнир. Дори Чичо може ти прикажа, че Ролан Гарос е най-важен, но при всички положения, когато съм го наблюдавал след контузия, винаги се връща по-силен и по-здрав физически.
Да, имаше време достатъчно да възстанови, дано всичко да е наред с неговото тяло и... Ще бъде интересен Ролан Гарос, но все по-трудно ще им става и на Джокович и на Надал да печелят този турнир с оглед на младите, защото Циципас ти каза, страхотна форма показва, Зверев е гладен също за успехи, Доминик Тим, нека да не забравяме, също се връща от контузия, ако успее да се за този един месец да намери игрови ритъм, също си е сериозен съперник за Клей.
Алкарас, това може.
Алкарас също, също се надявам. Способен, той... Абсолютно способен да спечели шлем още тази година.
Да.
Добре, аз ти благодаря за участието. Тези прогнози беше много интересно да си поговорим с един истински експерт.
Мерси.
И всичко добро желая.
Мерси на вас.